Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen. Venäjä ja näköjään myös Kiina on teidän pääkohteet, tai tuntuu ainakin kun katsoo näitä teidän papereita olevan. Onko sille Venäjän taloudelle mitään muuta kunnolla selittävää tekijää kuin öljyn menekki ja öljyn hinta? Että paljonko siellä on sellaista aktiivista talouspolitiikkaa, jonka vaihtelun se näki sitten Venäjän menestyksen selittäjänä?
No kyllä se tärkein yksittäinen tekijä on varmasti öljyn hinta. Eli Venäjän vientituloista melkein 3/4 on raakaöljyä, öljytuotteita ja maakaasua. Venäjän federaation verotuloista yli puolet tulee energiasektorilta. Et siinä mielessä se on niin äärimmäisen tärkeää. Totta kai talouspolitiikka on siinä mielessä, että on keskuspankki, joka asettaa korkoa, jota nyt on nostettu, jotta hillitään valuuttapakoa. On kerätty näitä vararahastoja hyvän päivän aikana, joita nyt sitten käytetään sillä lailla, että voidaan sitä valtion talouden alijäämää jonkin verran kattaa. Mutta näillä toimenpiteillä on hirveän vaikea näitä öljyn hinnan erittäin suuria muutoksia jotenkin. Niitä ei voi läheskään täysin kompensoida, niitä voidaan jonkin verran pehmentää, mutta ei sen enempää.
Koska sieltä loppuisi ne myytävät energiavarat? Tietenkin siellä on, ei varmaan ole kaikkia kartoitettu ja varmaan siellä on muitakin luonnonrikkauksia, mutta milloin Venäjän pitää tavallaan ruveta harrastaa aktiivisempaa politiikkaa joka tapauksessa, että paljonko sillä on peliaikaa, jos tämä öljyn hinta nyt tästä tasaantuisi tai laimeesti nousisi?
Siitä on itse asiassa, venäläiset itsekin on tehnyt paljon tutkimusta ja erilaisia arvioita siitä, että kauanko ne nyt todennetut energiavarat kestää. Ja useimmissa niissä näyttää siltä, että se tuotanto olisi nyt hyvin lähellä huippua. Eli jos ei aika nopeasti investoida uusien kenttien ja lähteiden löytämiseen ja poraamiseen ja kehittämiseen, niin se öljy ja kaasu, varsinkin öljyn tuotanto alkaa nyt ihan niin kuin nyt supistua.
Entä se rajahinta, että alkaako se olla nyt semmoista, että ei kohta kannata enää kaivaa? Miten millainen tämä kierre on?
Kyllä siis ne nykyisin olemassa olevat kentät, joista osa on jo itse asiassa Neuvostoliiton aikana löydetty, ja ne on siinä mielessä aika suotuisissa paikoissa, että niissä kustannukset ei ole lähelläkään sitä nykyistä hintaa. Mutta sitten mitä kauemmas itään ja pohjoiseen mennään, mistä pitäisi löytyä näitä uusia kenttiä, niin sen kalliimmaksi niiden kehittäminen sitten tulee.
Eli se ennuste olisi, koska tämä loppuisi?
Ei sitä, siis kaikki riippuu öljyhinnasta. Jos öljyhinta nyt niin kuin näyttää jonkin verran toipuu, niin se merkitsee myös sitä, että sitten osa niistä kentistä sitten Itä-Siperiassa ja vähän pohjoisempana niin on kannattavia. Nyt tietysti tällä hetkellä näitä voi olla sillä, että on venäläisten yritysten vaikeassa öljy- tai energiayritysten vaikea saada rahoitusta sitten näiden kenttien kehittämiseen.
Mutta joka tapauksessa tämä öljyn hinnan laskeminen, niin tämä sataa EU:n laariin, että tässä pelissä maat, joilla ei ole öljyä, niin ne nyt hyötyy tästä öljyn hinnan laskemisesta. Mutta miten tämä peli menee, kun EU:n ja Suomen piti nyt ruveta voimakkaasti satsaamaan tähän energiaomavaraisuuteen ja kehittämään tämmöistä laitteistoa? Tästähän uskottiin tämmöistä uutta nousua, että tämmöistä puhtaita energioita ruvetaan kehittämään. Nyt kun öljyhinta laski näin, niin mitäs tälle bisnekselle kävi ja mikä seuraus silloin EUlle?
No tietysti se osaksi on, osa siitäkin muuttuu kannattamattomaksi tai vielä entistä kannattamattomaksi. Mutta ehkä tällä Ukrainan kriisillä on semmoinen poliittinen seuraus, että energiaomavaraisuutta tai sitten ainakin vaihtoehtoisia energiatuottajia Venäjää nähden niin halutaan lisää, ja niinpä esimerkiksi erilaiset LNG-terminaalit, niiden rakentaminen ja niin edelleen EU-alueella varmasti jatkuu.
Ja LNG-terminaali on?
Siis nesteytetyn maakaasun tuontiin tarkoitettu terminaali. Ja eli näitä on nyt useita projekteja menossa ympäri Eurooppaa, eli käytännössä se merkitsee sitä, että voidaan tuoda nesteytettyä maakaasua vaikkapa Katarista.
Ja tarkoittaako tämä Venäjän suhteen mitä, että riittääkö Kiinan markkinat korvaamaan EU-markkinat tai joku muu markkina?
No lyhyellä tai edes keskipitkällä aikavälillä tuskinpa. Venäjälle EU on kuitenkin ylivoimaisesti tärkein markkina. Ja vaikka nyt Kiinaan rakennettaisiin, sanotaanko seuraava 5-6 vuoden aikana, kaasuputki, niin tarvitaan myös ne maakaasukentät, josta se kaasu tulee
sinne päin,
ja ne täytyisi löytää ja kehittää ja rakentaa. Ja tähän ehkä saadaan Kiinalta rahoitusta. tai varmasti saadaan. Mutta silti EU on hyvin pitkään Venäjän ylivoimaisesti tärkein kauppakumppani. Eli ne volyymit on ihan erilaiset kuitenkin.
Mutta siis todennäköisyys on, onko se se, että meidän keskinäisriippuvuutta nyt ainakin tämän Ukrainan kriisin aikana puretaan, ja jos tämä öljyn hinta laskee tästä ja pysyy alhaalla, niin se keskinäisriippuvuus vähenee joka tapauksessa?
No kyllä mä luulen, että tämä siis paine on kova siihen, että sitä EUn energiahuollon riippuvuutta Venäjästä halutaan vähentää. Kuinka pitkälle siinä voidaan mennä tai kuinka pitkälle niin kuin se on taloudellisesti järkevää, niin se on toinen asia. Ja kyllä täytyy kannattaa muistaa, että ei siis yhteenkään EU-maahan venäläinen kaasu, niin sen tuleminen ei ole lakannut. Eikä edes Neuvostoliiton aikana, niin kuin kylmän sodan kaikkein kivampina vuosina.
Eikö?
Ei, pari kertaa on Ukrainassa sitten tapahtunut sellaista, mikä on joillekin maille aiheuttanut ongelmia.
Mutta business as usual.
Muuten business as usual, niin kuin Suomessakin on kohta 40 vuotta.
No miten sitten, jos ajatellaan, että silloin kun öljyn hinta nousi ja Putin pääsi valtaan, ja sitten Putin sai hirveän boostin urallensa tältä öljyn hinnan noususta. Eikö se noussut siis merkki?
Sehän nousi, jos ajatellaan siitä, kun Putin tuli valtaan, niin öljyn hinta oli ehkä jotain 25 taalaa tynnyriltä, ja sitten heinäkuussa 2008 se oli 145 taalaa tynnyriltä, että se nousi moninkertaiseksi niin kuin siinä alle 10 vuodessa.
Ja sitten niillä oli tämmöinen systeemi, että kun öljyn hinta nousee yli jonkun, niin sitten se rahastoidaan se raha, ja sitten niillä on tämmöinen puskurirahasto. Ja sitten yllätys, yllätys, ne osti Euroopan mailta, myös EU-mailta, niin tämmöisiä valtion obligaatioita. Paljonko niitä on nyt ostettuna, ja jos Venäjällä tulee rahapula ja se rupeaa näitä myymään, miten täällä on seurauksia?
Siinä reservirahastossa, jota on tarkoitus käyttää nimenomaan näihin valtiontalouden rahoitusvajeisiin, niin siellä on noin 80 miljardia euroa
vaan
tällä hetkellä. Vaan.
Onko se vaan?
No ei Venäjä nyt niin hirveän iso talous kuitenkaan ole. Jos sillä nyt niitä ruvetaan myymään, siis siellä on muutakin kuin EU, siellä on Yhdysvaltoja, Japania ja niin näitä bondeja. Niin.
Onko nostanut Suomeenkin?
Ei, sitä mä en tiedä. No siellä kerrotaan se valuuttajakaava, mutta ei sen enemmän.
No mitä seurauksia tällä on tällä kriisillä, tälle asialle?
No sillä nyt tänä vuonna näyttää siltä, että merkittävä osa tästä vararahastosta käytetään sitten valtiontalouden alijäämän kattamiseen. Eli se alijäämä nykyisellä öljyhinnalla on ehkä 3-3,5% BKT:stä.
Ne myydään valtion obligaatiot sitten jonnekin.
No sitten niitä myydään, joo.
Mutta silläkään jos mitään merkitystä ei ole sinänsä sitä.
No niin, se on niin pieni asia, siis pieni määrä koko sitä velkastokkeja, joka on EU:ssa, niin se ei vaikuta mihinkään.
Entäs tämä, Jan Hurrihan kirjoitti tämmöisen erittäin pysäyttävän kirjoituksen siitä, että itse asiassa eurooppalaisilla pankeilla on Venäjän pankeissa paljon isommat talletukset kuin mitä niillä oli Kreikassa. Taikka, että ne on oikeastaan tietysti tallettanut, niillä oli velkakirjoja, mutta joka tapauksessa keskinäisriippuvuus. Mitäs niillä on siitä itse asiassa Venäjällä? Onko ne kuinka riippuvaisia?
No siis on, ollaan lainattu venäläisille yrityksille, sekä pankeille että muille yrityksille rahaa.
150, paljonko se oli?
150 miljardia euroa oli silloin jossain vaiheessa. Sekään ei nyt taas ole, jos katsoo koko EU-maiden pankkijärjestelmää tai edes yksittäisiä pankkeja, niin totta kai, jos se kaikki jätettäisiin maksamatta, niin se olisi huono asia. Mutta ei se niin kuin semmoinen systeeminen riski ole missään mielessä.
Eikö?
Ei.
Eikö sitä tule mitään dominoefektejä tästä nyt sitten? Jos sieltä suuressa määrin jätetään maksamatta, jos nämä joudutaan alaskirjaan nämä saatavat, eli niitä rahoja ei tule koskaan takaisin.
No itse asiassa niitä on nyt viimeisen puolen vuoden aikana, se 150 miljardia oli jossain vuoden takaisin, sieltä on maksettu yli 100 miljardia Venäjältä, siis koko ulkomainen velka, miten se sitten menee näihin eri maihin, niin sitä mä en tiedä, mutta tietysti suurin osa on itse asiassa varmaan EU-maista.
Entäs tämä ylipäänsä tämä, että jos Venäjän olosuhteet muuttuu semmoiseksi, että sinne ei kannata sijoittaa, niin kuinka suuri tämmöisen sijoitusten kohde se on ollut EUlle? Säkin täällä nyt kuitenkin tämmöisiä markkinoita tutkit ja nyt tuntuu sieltä, että sieltä tullaan kipin kapin pois.
No se on ollut aika pieni sijoitusten kohde, että tämmöisiä finanssisijoituksia ei ole hirveän paljon tehty, osaksi koska ne markkinat on niin pienet. Et ne enemmän on tosiaan tehty sellaisia sitä, että on lainattu venäläisille yrityksille. Ja se venäläisten yritysten ulkomaisen lainan määrä oli huipussaan ehkä noin 1,5 vuotta sitten. Ja nyt sen jälkeen se on tullut yli 100 miljardia alas.
Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen. Miten sä näet tämän Venäjän ja EU-vuorovaikutuksen? Et mitä tälle tulee tapahtua, taloudellinen vuorovaikutus?
EU tulee olemaan Venäjälle varmasti tärkein kauppakumppani vielä monta vuotta. Ja myös EUlle Venäjä tulee olemaan yksi tärkeimmistä energian toimittajista vielä monta vuotta.
Et siitä ei, kohtalon yhteys pysyy.
Siitä ei niinku päästä, ei päästä toisistaan irti.
No jos niin kuitenkin kävisi, että Venäjä päättäisi, että ei, tuli mitä tuli, niin ei myydä energiaa EUlle. Me ollaan nyt kypsytty tähän porukkaan, niin mitä siitä seuraisi EUlle?
Meidän energiakustannukset kasvaisi.
Paljonko?
Sitä mä en tiedä. Eikä me usko, että kukaan tarkasti tietää. Esimerkiksi Suomessa maakaasua käyttävät teollisuuslaitokset ja voimalat on lain mukaan, niin ne pitää pystyä käyttämään muitakin polttoaineita, eli käytännössä raskasta polttoöljyä, joka on sitten kalliimpaa kuin maakaasu.
Mutta sitä on.
Mutta sitä pystytään käyttämään. Markkinat on olemassa. Sitten Keski-Euroopassa on isompi ongelma, koska siellä esimerkiksi maakaasua käytetään kotitalouksissa, siis talojen lämmittämiseen, ruoanlaittoon ja tällaisiin asioihin. Että siellä se korvaaminen on paljon vaikeampaa.
Entäs tässä taloudellisessa riippuvuudessa sitten se, että EUhan koko ajan koittaa kehittää tosiaan näitä korvaavia energiamuotoja, koska täällä tulee olemaan semmoinen merkitys, että se rupeaa tuntumaan Venäjälläkin?
Mä en tiedä, kuinka paljon tämä on vaikuttanut, EU-toimet on vaikuttanut nyt, mutta se, mikä on tietysti tähän koko energiaan on markkinoihin vaikuttanut, on tämä liuskekaasu ja liuskeöljy, joka on siis lähtenyt nimenomaan Yhdysvalloista. Että se on kääntänyt tämän koko globaalin markkinan toisen näköiseen asennon.
Mikä siinä oli selittäjä? Siis kun Jeltsinin aikaanhan se Venäjän talous, niin sehän oli melkoisessa syöksykierteessä, kunnes sitten tosiaan Putinin aikaan se siitä nousi. Tekikö Jeltsin oikeasti jonkun virheen vai oliko sekin vain öljy?
No öljyn alhainen hinta oli yksi iso osa sitä. Et öljy oli siellä alimmillaan alle $10 tynnyri, niin se oli iso osa sitä. Mutta kyllä kaikissa näissä entisissä sosialistisissa maissa se järjestelmämuutos aiheutti ison kriisin. Ja Venäjällä se kriisi oli sitten isompi kuin monissa muissa maissa kuin Puolassa tai Baltian maissa. Eli käytännössä se poliittinen järjestelmä ei sitten pystynyt ottamaan sitä harppausta ja tekemään sellaista talouspolitiikkaa tai sellaista yhteiskuntapolitiikkaa, joka olisi ollut sitten sopusoinnussa sen kanssa, että yritetään mennä markkinatalouteen. Ja ne vanhat järjestelmät ei enää toiminut, vaan monta vuotta yritettiin niin tavallaan kahdella eri järjestelmällä, että oli sitä komentotaloutta ja sitten oli sitä markkinataloutta, mutta kumpikaan ei sitten toiminut oikein, kun ne yritettiin niin kuin yhtä aikaa pitää hengissä, niin ei toiminut oikein kunnolla.
Oliko siellä talouspoliittista ideologiaa taustalla? Kun sä just sanoit, että tästä kahta asiaa yritettiin samaan aikaan, mutta että onko siellä tapahtunut joku talouspoliittinen ideologia, just kun meillä nyt mietitään keynesiläisyyttä ja monetarismia? Kirjoittiko ne auki niitä talouspoliittisia selvityksiänsä ja ideologioitansa?
No siis kyllä 90-luvun alussa oli tämmöinen ideologia, oli tietysti, kun nähtiin, että se edelleen järjestelmä ei toiminut. Ja käytännössähän 80-luvun lopussa ja ihan 90-luvun alussa, niin se Neuvostoliiton se koko komentojärjestelmä hajosi käsiin. Eli siinä tilanteessa ei ollut hirveän paljon vaihtoehtoja. Sitten 92 alussa vapautettiin hinnat ja monia muita asioita. Ja totta kai hinnat sitten nousi, koska niitä oli pidetty niin kuin keinotekoisen alhaalla. Mutta sitten kun olisi pitänyt ryhtyä rakentamaan niitä markkinataloutta tukevia instituutioita, on se nyt sitten verojärjestelmää tai oikeuslaitosta, niin siihen ei niin kuin pystytty. Ja sitten jäätiin semmoiseen välitilaan pitkässä aikaa. Ja sitten taloudellisesti monet hyöty siitä, että jos pystyy esimerkiksi ostamaan raaka-aineita sillä vanhalla tuetulla hinnalla ja myymään ne sitten maailmanmarkkinoilla sillä markkinahinnalla, niin moni ihminen teki ison tilin siinä välissä.
Että oli tämä oligarkkien?
Se oli osan heidän tapa, millä he ainakin saavat sen omaisuudensa alun.
Sitten tämä verojärjestelmähän muutettiin.
Verojärjestelmä muutettiin sitten Putinin ensimmäisellä kaudella, jolla tehtiin paljon muitakin isoja uudistuksia.
Oliko ne susta hyviä?
No ainakin oli niin kuin jonkinnäköinen yhtenäinen näkemys siitä, että mitä tehdään. Eli silloin tosiaan alhainen tasavero, monia niitä uudistuksia esimerkiksi julkisessa hallinnossa, luvissa, tällaisissa asioissa, jotka oli jääty tekemättä niin kuin vuodesta 1992 lähtien, niin silloin ne vietiin läpi. Eli Putinilla oli silloin, oli niin kuin sellainen mandaatti tehdä näitä asioita, hän oli tarpeeksi suosiota, osaksi koska öljyhinta nousi ja syntyi lisää jaettavaa yhteiskuntaa. Mutta sitten hänellä myös ympärillä oli sellainen porukka, joka aidosti näki, että näin kannattaa tehdä.
Onko se nyt erilaista?
Osaksi ehkä joo, että ainakin se, ne ihmiset, joilla on eniten vaikutusta politiikkaan, ei ole ainakaan niitä liberaaleja tai talousliberaaleja ekonomisteja, vaan se on enemmän sitten tätä voimaministeriöitä ja turvallisuusorgaaneja.
Mutta onko se talouspoliittinen linja muuttunut? Näet sä siinä jotakin? Siis totta kai kaikki peittyy öljyn hintaan, mutta onhan siellä nyt kuitenkin joku linja siellä myös sen rinnalla kulkee.
No, talouspoliittinen linja on oikeastaan on haluttu pitää kiinni joistain asioista. Tämä tasavero,
joka on se
13% ei ole haluttu sitä lähteä.
Ja se tuli Putinin aikaan.
Se tuli Putinin aikaan.
Miksi se on niin matala?
No, koska jos oli korkeampi veroprosentti, niin se ei saatu kerättyä mitään. Ihmiset väistineet. Mieluummin laitettiin se sitä aika alhaiseksi sillä lailla, että ihmiset sitten oli kuitenkin sen oli suostuvaisia maksamaan. Ja kun se on tasavero, niin se on suhteellisen yksinkertainen hallinnon kannalta toteuttaa. Että ei tarvitse miettiä progressiota tai vähennyksiä tai niin edelleen. Mutta tietysti, niin kuin mä sanoin, niin yli puolet federaation verotuloista tulee suoraan energiasektorilta. Eli käytännössä kotitaloudet ei niin paljon sitä julkisen sektorin toimintaa rahoita.
Entä se harmaa talous? Miten se tähän peliin kietoutuu?
Sitä osittain pystyttiin, ainakin silloin Putinin ensimmäisen kauden aikana, niin kuin pienentämään. Juuri sillä tavoin, että toki otettiin tämmöinen tasavero käyttöön, suhteellisen alhainen, että oli sitten kuitenkin helpompaa maksaa se. Ja sitten esimerkiksi eläkemaksut linkkautui siihen maksettuihin tuloveroihin. Niin nähtiin, että sitä kautta sitä harmaata taloutta pystyttiin jonkin verran ainakin pienentämään.
Tuossa tuli Putinin eka kausi, öljyn hinta nousi, oli jaettavaa verotusta, kun laskettiin tämmöiseksi matalaksi tasaveroksi. Mites Medvedevin? Ja sitten se Putinin toinen kausi. Oliko siinä mitään heilahduksia? Näitkö siellä mitään ideologisia eroja?
No sitten siinä vaiheessa, kun Medvedev tuli presidentiksi, niin oli aina retoriikan tasolla on puhuttu siitä, että pitää diversifioida ja modernisaatiota. Ja sitten aloitettiin Medvedevin kaudella näitä isoja projekteja, Skolkovo ja tällaisia.
Mikä nähtiin, se oli?
Skolkovo on siis tämmöinen teknologiakylä tuossa Moskovan, tai kaupunki tuossa Moskovan kyljessä, johon houkuteltiin paljon kansainvälisiä yrityksiä, mukaan lukien Nokia. Ja siellä oli toimi yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, ja ideana oli sitten, että tässä ympäristössä tulisi innovaatioita ja venäläinen koulutus ja sitten kansainväliset yritykset kohtaisi siellä ja syntyisi innovaatioita, syntyisi uusia bisnesideoita ja uusia venäläisiä yrityksiä, jotka ei olisi sitten riippuvaisia öljystä ja sen hinnasta. Ja ideahan on sinänsä niitä kannatettava. Mutta
eli heikin nekin tämän kipeänä tämän uhkan aina.
Joo, siis siitähän on tietysti puhuttu niin kauan kuin mä muistan, koska se on niin ilmeinen tämä. Mutta tähän päivään mennessä niin tämä innovaatiopuoli on jäänyt vähän huonommalla.
Siellähän oli IMF, niin kuin nyt on ollut Kreikassakin, niin antamassa ilmeisesti, antoiko sen samantapaisia ohjeita Venäjälle? Ja mikä se oli se IMF:n näkökulma Venäjään silloin?
No IMF oli mukana lainottamassa Venäjää ja antamassa monenlaista apua, siis mukaan lukien teknistä apua, sinne vuoteen oikeastaan 1998 kriisiin asti. Eli aina annettiin rahoitusta. Venäjä lupasi tehdä paljon uudistuksia.
Mitä IMF halusi?
No sitä jonkinnäköistä johdonmukaista talouspolitiikkaa.
Joo.
Ja että ei yritetä enää sitä kahta järjestelmää samaan aikaan. Mutta koska se oli poliittisesti ja taloudellisesti, niin tämä välitila oli niin edullinen monille niille, jotka oli jotenkin vallankahvassa kiinni. Niin ikinä ei saatu tehtyä niitä uudistuksia, mitä oli luvattu.
Mutta rahaa tuli silti.
Rahaa tuli jonkin verran. Siis aina oli isot otsikot. IMF lainaa 15 miljardia. Sitä annettiin yksi erää ja kaksi erää. Ja sitten se ohjelma meni, niin kuin sanotaan, raiteiltaan. Eikä niitä rahoja koskaan annettu. Ei niitä lainattu läheskään niin paljon kuin olisi voinut otsikoista niin kuin päätellä.
Ja ne oli lainoja, ne maksettiin sitten takaisin.
Joo, totta kai ne oli lainoja, niin kuin IMF lainaa lainoja.
No oliko se Venäjältä joku taloudellinen ideologia siinä, kun se halusi liittyä EU-hun? Nythän se ei ilmeisesti enää halua.
No mä uskon, että siinä oli ehkä tämmöistä yleistä ideologista niin suuntautumista länteen ja markkinatalouteen. Ja ajateltiin, että kun nämä kaikki Puolat ja Virot ja kaikki tämmöiset suuntaa kohti sinne, Ja nähdään, että sinne on syntymässä aidosti erittäin iso markkina-alue, mikä sitten tapahtuikin. Että Venäjän olisi hyvä olla siinä.
No, miten tämä Ukrainan kriisi tässä EU ja Venäjän välissä vaikuttaa talouteen? Minkälainen se on taloudellisena ratkaisuna? Ja taloudellisena ratkaisuna just tietysti, että sen tulee nämä pakotteet, mutta noin ihan muuten. Että miten se vaikuttaa siihen sisäiseen talouteen? Venäjälle sitten.
Siis Venäjälle. Joo. No kyllä, siis se on Venäjälle tietysti. No, ne pakotteet on huono asia, mutta jo ennen näitä rahoituspakotteita, niin venäläisille yrityksille oli selvästi vaikeampi saada rahoitusta ulkomailta. Ja se rahoitus, kun sitä saatiin, oli selvästi kalliimpaa. Rahoituspakotteet tuli itse asiassa vasta sen jälkeen, kun se Malaysian Airlinesin kone oli ammuttu heinäkuussa alas. Se oli sellainen tekijä, joka muutti kaiken. Niin, se muutti kyllä kaiken, joo.
Se muutti myös sen taloudellisen pelitilanteen Venäjällä.
No siis sen jälkeen sitten näiden sanktioiden alaisten yritysten on ollut käytännössä mahdoton saada ulkoista rahoitusta. Ja monen muunkin venäläisen yrityksen on ollut selvästi vaikeampaa saada ulkomaalta rahoitusta. Et tällä hetkellä Venäjä saa rahoitusta ulkomaalta yleensä sellaiset yritykset, jotka on jonkun ulkomaisen yrityksen tytäryhtiöitä. Ja tietysti sitäkin on paljon.
No entäs nämä Venäjän pakotteet? Niistähän jossakin vaiheessa sanottiin, että ne mitä pakotteita Venäjä on kehittänyt, niin ne on myös osin sitä varten, että he haluavat kehittää omaa maatalouttansa, että ei nyt osteta sitten maataloustuotteita.
No siis se on tietysti se, millä tavalla nämä myydään ja myytiin
kansalle.
Ja varmaan itse asiassa osa syy, minkä takia just nimenomaan tietyt tuotteet ja tuoteryhmät on valittu siihen, että näitä tuotteita tekevien venäläisten yritysten lobbaus on ollut kiivasta. Esimerkiksi meijerialalla on, venäläiset ei ole ollut pitkään aikaa kovin tyytyväisiä siihen, esimerkiksi siihen asemaan, mikä Valjolla on ollut.
Mutta onko Valja niin iso peluri siellä, että he huomaa, että millaisen Valjon olemassa ollaan?
On kyllä. Mutta siis se, miten nämä Venäjän omat vastapakotteet, miten ne vaikuttaa venäläisten talouteen, on se, että elintarvikkeiden hinnat on noussut selvästi. Ne on nyt helmikuussa oli melkein neljäsosan korkeampi kuin vuosi sitten. Eli se iskee suoraan venäläisten kukkaroon, alentaa heidän elintasoaan. Vielä ei ole mitään merkkiä siitä, että olisi syntynyt merkittävästi niin kuin uutta meijeritoimintaa tai naudanlihan kasvatusta ja niin edelleen.
Onko mitään?
No, tilastoista on vaikea nähdä, että olisi. Siis elintarvikkeissa 2000-luvulla oikeastaan se yksi sektori, jossa syntyi merkittävästi uutta toimintaa, oli kanan kasvatus.
Sanoit kuitenkin, että ei ole noussut maataloustuotantokaan ihmeemmin, mutta jos tuontitavaroiden hinta nousee rajusti, niin mikä ala saattaa nyt sitten Venäjällä hyötyä tästä?
No kyllä sitten tämmöiset kevyen teollisuuden, tekstiiliteollisuus saattaa hyötyä mahdollisesti. Mutta se, mikä on niin kuin viime kuukausina, niin mikä nousi, oli metalliteollisuuden tietyt alat, eli nimenomaan puolustustarviketeollisuus, siellä oli kasvua.
No entäs näiden pakotteiden vaikutus Euroopan talouteen tai EU:n talouteen tai EU-jäsenmaiden talouteen?
Pakotteiden niin suora vaikutus on kyllä on aika pieni. Paljon enemmän meihinkin vaikuttaa nyt se, että öljyhinta romahti ja sitä kautta, tai Venäjän tuontikysyntä on romahtanut.
Siis sä oot sitä mieltä, että Venäjä tästä eniten kuitenkin kärsii tällä hetkellä?
No ihan aivan ilmeisesti.
Mikä siihen iskee kipeimmin näistä meidän pakotteistamme?
No ne rahoituspakotteet on tietysti sellainen, että niin kuin sanoin, se estää venäläisiä yrityksiä saamasta uutta rahoitusta.
No saahan ne Venäjältä.
No itse asiassa Venäjän ongelma pitkin matkaa ja osa syy siihen, minkä takia venäläiset yritykset on niin velkaantuneita ulkomaille, on se, että se Venäjän pankkisektori on niin pieni, että se ei ole pystynyt rahoittamaan niitä venäläisiä, varsinkaan näitä isoja raaka-ainealalla toimivia yrityksiä.
Eli nyt voisi toivoa, että sitten pankkisektori kasvaisi siellä.
No tilastojen varassa näin ei nyt käy, vaan se mikä pankkisektori tällä hetkellä jonkin verran ehkä supistuu, tai ainakin se lainanotto ei kasva.
Käviksi niin sitten, että kaikki ulkomaiset pankitkin lähti sieltä pois nyt näiden pakotteiden takia?
Ei, kyllähän siellä on edelleen Raiffeisen on iso toimija Venäjällä ja Ukrainassa. Siellä on muitakin, mukaan lukien Nordea, on edelleen paikalla, mutta nämä ehkä tekee enemmän sitä bisnestä ulkomaalaisten yritysten ja niiden tytäryritysten kanssa.
Mikäs muu asia kuin se rahoitusmarkkina siellä asia siellä iskee venäläisiin pakotteista?
Pakotteista, no se on nämä rahoituspakotteet ja se ei pelkästään se, että jotkut yritykset on niin kuin lain mukaan, ne ei saa ottaa, tai me ei saada antaa lainaa, vaan sitten se sellainen niin kuin epävarmuus, että mitä tapahtuu seuraavaksi, mikä on seuraava firma, joka joutuu tähän näin pakotteiden niin kuin
pakotelistalla.
Niin, sitten kun tämmöisiä joudutaan miettimään, niin useammalla sitten on helpompaa olla tekemättä mitään, sanotaan, että unohdetaan koko Venäjä.
Ja mikä siinä, jos minkälaisia ne rahoituspakotteet on, että mitä se käytännössä tarkoittaa?
Ei saada antaa yli 30 päivän lainaa näille noin 10 isolle pankille ja joillekin muille Venäjän valtion yrityksille.
Yksityisille venäläisille yrityksille saa antaa lainaa?
Saa, kyllä saa, joo. Ei
mä en sen sitten luulisi olevan mitään ongelmaa. Niinhän oma keskuspankki, joka voi painaa ruplia määrättömästi.
No, mutta sitten käy niin, että niin kuin nyt on käymässä, että ruplan inflaatio nousee, inflaatio on nyt lähempänä kohta 20%, no ei nyt ihan vielä, mutta sitten kun painetaan niitä ruplia, niin sitten käy niin, että se rahan arvo heikkenee aika nopeasti.
Mutta mikä siellä tarkoittaa, miten tämä menee tämä juoksutus, että jos eurooppalaiset pankit ei anna venäläisille pankeille lainaa, ja venäläiset pankit pystyy kuitenkin ottamaan keskuspankista lainaa todennäköisesti, niin mistä tässä nyt surraan sitten?
Surraan siinä, että ei eurooppalaiset pankit ole lainannut ruplia sinne, vaan euroja ja dollareita. Ja sitten kun nämä venäläiset yritykset ei saa uutta euro- tai dollarilainaa, niin sitten käytännössä vaikka ne olisi ruplia, niin ne joutuu menemään keskuspankkiin saadakseen sitä valuuttaa. Ja se on ainoa, silloin se on ainoa paikka, mistä se valuuttaa saa. Ja sitten käy niin, että keskuspankin valuuttavaranto supistuu. Ja sitten jossain vaiheessa ruvetaan miettimään, että kauanko se valuuttavaranto nyt sitten riittääkään. Ja sitten kun ruvetaan tällaisia aprikoimaan, niin sitten ei tarvita paljon isoakaan risahdusta, kun sitten venäläiset yritykset ja kotitaloudet on kaikki vaihtamassa niitä ruplia dollareiksi ennen kuin ne loppuu. Joulukuun puolivälissä kävi jo näin, ja sitten keskuspankki nosti ruplakorkoja 17%, että se tuli sitten paljon kalliimmaksi lähteä pois siitä ruplasta, ja sillä saatiin sitten tilanne rauhoitettua. Ja sitten vielä tammikuun alussa kävi siinä mielessä Venäjän kannalta hyvin, että öljyhinta ei enää laskenut, vaan kääntyi pikemminkin nousuun, mikä rauhoittui tilannetta.
No, siis jos katsoo näitä, teilläkin on Suomen Pankin tällä sun ryhmälläsi, niin kaikilla maailman tilastoja, mutta kun katselee näitä, mitä Venäjällä on tapahtunut, niin siis siellähän on ensinnäkin hirveän vähän valtionvelkaa, siellä on matalat verot. Sehän on just semmoinen maa, mitä kaikki nyt EU-sakin haluaisi olla, ainakin virallisen oppien mukaan, taikka komissio on viime vuosina vaatinut. Siis vähän valtionvelkaa, ei ole hirveästi, paljonko siellä on alijäämää. Siellä ei yhtään, siellä on ylijäämä. Sehän pyörii tuossa 2% kieppeillä. Niin. Tämä marginaalissa pyörii tämä kaikki. Plus, että sitä velkaa, sitten on ainakin vuonna 2014 ollut 10%, että se ei vaikuta millään lailla katastrofaaliselta. Ainakin tämä niin kuin näiden tunnuslukujen valossa näyttäisi kerrassaan olevan niin kuin menestyksen kiidossa?
Ei minkään talouden tarkoitus ole pitää valtion velkaa alhaisena. Ei se ole se pointti, vaan pitäisi saada ihmisille elintasoa. Ja Venäjää, niin kauan kuin öljyhinta on noussut, niin ihmisten elintaso on noussut. Ja nyt kun se öljyhinta ei nouse, niin nyt ihmisten elintaso laskee.
Nythän kuitenkin siellä on vaikka mitä muitakin luonnonrikkauksia. Eikö tässä nyt kuitenkin olisi tämä looginen seuraus, että joo, öljyn hinta laskee, katsotaan mitä muuta meillä on?
No on, kaikkea muutakin on, mutta niistä saatavat vientitulot ei ole samalla planeetalla ja öljyjen kanssa, öljyjen maakaasun kanssa. Se on.
Et sä oot kuitenkin sitä mieltä, että tähän öljyyn tämä jumittuu ja siellä.
No siis öljy takana on tämä koko se järjestelmä, joka on niin kuin retoriikan tasolla puhutaan aina diversifikaatiosta, mutta mitään sellaista ei aidosti suvaita, joka niin kuin voisi uhata jonkun vallassa olevan tai sen vallassa olevien, lähellä olevien etuja. Että status quo muuttaminen sen takia on niin hyvin, hyvin vaikeaa. No, vaikka retoriikan tasolla kaikki sanoo, että pitää, innovoidaan, diversifioidaan.
Mutta ketä se nyt uhkaisi?
Jos aidosti innovoitaisiin ja diversifioitaisiin, niin tulisi uusia toimijoita. Sanotaan nyt vaikka, että WTO-jäsenyys olisikin merkinnyt sitä, että Venäjä olisi laskenut nämä tullinsa sille tasolle, mihin sovittiin, eikä olisi keskittynyt siihen, että miettii, miten kiertää niitä WTO-jäsenyyksiä.
Näin se teki.
Olen ollut tilaisuudessa, jossa Venäjän teollisuusministeri Manturo ylpeästi kertoo heidän käyttäneen kaikki mahdolliset niin kuin mahdollisuudet siihen, miten, että näin tehdään. Ja VTO:n pääsihteeri Pascal Lamy, hänen naamanvärinsä vaihteli siinä vieressä sitten.
Eli mitä ne teki silloin?
Kaikin tavoin, totta kai kaikki maat pelaa tätä peliä jonkin verran, mutta Venäjä on mun mielestä tässä niin kuin aika omassa sarjassaan. Eli erilaisia teknisiä kaupan esteitä pystyttiin ottamaan käyttöön. Useimmat suomalaisetkin on saanut tutustua näihin, miten yhtäkkiä joku tuote muuttuu potentiaalisesti vaaralliseksi ja sitten sitä ei saadakaan puoleen vuoteen viedä ja niin edelleen. Pointti on se, että jos olisi sallittu enemmän kilpailua, hinnat olisi laskenut, venäläisten yritysten ainakin joidenkin voitot olisi ehkä laskenut, ja se olisi ehkä pakottanut ne muuttamaan toimintatapojaan, kehittämään jotain uusia tuotteita tai ainakin edes uusia toimintatapoja. Ja sitä kautta se venäläisten tavallisten ihmisten elintaso olisi noussut. Kukaan ei, niin kuin, tämä ei ole mikään argumentti Venäjällä, että näin ei ole tapahtunut, eikä, koska se niin kuin, uhkaisi sitten joidenkin taloudellisia intressejä, niin näin ei sitten tapahdu, tai ei ole tapahtunut eikä todennäköisesti tule tapahtumaan. No,
tutkimuspäällikkö Ilkka Korhonen Suomen Pankista. Jos sä mietit EU:ta ja Venäjää, niin mitä sä siinä eniten pohdit?
No, eli siis EU:n ja Venäjän välineet taloussuhteet, ne on enemmän maakaasua, nimenomaan maakaasua kuin raakaöljyä. Raakaöljy on aidosti kansainvälinen markkina. Eli esimerkiksi Neste tuo paljon raakaöljyä Venäjältä Porvooseen ja jalostaa sitä sitten maailmanmarkkinoille. Mutta sinne tuodaan raakaöljyä muualtakin. Ja jos kävisi jotenkin joku sellainen asia, että Venäjä ei veisi raakaöljyä johonkin aikaan, niin Neste voisi tuoda niitä tankkereita sitten jostain muualta. Mutta maakaasu on eri asia, koska sitten me ollaan näiden putkien kanssa, me ollaan niin kuin naimisissa toistemme kanssa pitkään. Ja silloin sitä kaasua pitää tulla, että monessa EU-maissa sitten pyörät pyörii. Ja samaan aikaan Venäjän pitää viedä sitä kaasua nimenomaan sinne, mihin ne putket vie, koska sitä ei mihinkään muualle voida viedä.
Monta vuotta siihen menisi, jos kaasuhanat menisi kiinni, että sen pystyisi muuttaa niin öljyn käyttöön nämä EU:n maakaasun käyttäjät?
Mä en tiedä. Mutta ei se varmaan helppoa ja halpaa olisi. Muuten se olisi tehty jo.
No Venäjähän oli yhdessä vaiheessa sitä, ja on ollutkin siis tässä joku aikaa sitten sitä mieltä, että EU on epäonnistunut projekti ja huono idea, ja niillä menee taloudellisesti huonosti siellä EU:ssa. Mikä se on ollut se Venäjän se pääargumentti tässä? Olisiko niillä ollut joku vaihtoehtoinen talouspolitiikka esittää meille, vai oliko se vaan tämmöistä yleistä?
Ei tietenkään. Se on vaan tämmöistä yleistä poliittista. Siis pitkän aikaa venäläiset ei pitänyt EU:ta minään. Et se oli niinku täysin nolla, et koska ei ollut aseita ja niin edelleen. Ja pitkän aikaa myöskin paljon mieluummin neuvoteltiin suoraan jäsenmaiden kanssa. Et nyt tämä Ukrainan kriisi on sitten, retoriikka on mennyt sellaiseksi, että EU on itse asiassa Naton ja Yhdysvaltain käsikassara. Ja sitten osittain voivotellaan sitä, että EU-maat eivät itse edes tajua, miten heitä käytetään hyväksi tässä näin. Se on se retoriikka tällä hetkellä.
No jos tulee tämä Venäjän unioni, tai onko mikä tämä nimetään Aasian?
Euraasian.
Euraasian unioni. Niin miten sä sitten näet sen ja EU:n talouden?
No ei se, siis se Euraasian unioni on ihan sellainen, on tulliunioni, okei, fine. Mutta jos Moskovaan nyt rakennetaan sellaisia EU:ta imitoivia instituutioita,
Jos ei ole yhteistä taloutta,
eikä ole mitään sellaista niin kuin politiikkaa tai poliittista tahtoa niin kuin aidosti tehdä asioita yhdessä tai niin kuin alistaa joku osa omasta päätösvallasta jonkin tämmöisen ylikansallisen orgaanin alle, niin se on sitten enemmän retoriikkaa.
No kun sä sanoit, että siellä on kuitenkin niitä huippuekonomisteja, niin mitä ne sanoo? Siis mitä ne sanoo? Mitä pitäisi tehdä? Venäjän, jos ajatellaan ihan tämmöistä rahapolitiikkaa.
No ei, mun mielestä rahapolitiikka on vaikeissa olosuhteissa tehty ihan ok.
Oliko susta ok päästä se rupla kellumaan?
No se oli oikeastaan ainoa. Ja siis täytyy muistaa, että itse asiassa se oli ollut 2 vuotta jo oli ilmoitettu, että vuoden 2015 alusta rupla kelluu. Ja nyt, siihen, nyt näin myös tapahtuu. Ja tosiaan siinä tilanteessa, missä oltiin, niin se oli varmaan se vähiten huono vaihtoehto. Että niin kuin mä sanoin, niin ei se tämä tämmöinen makropolitiikka, makrotalouspolitiikka, niin mun mielestä se on ollut ihan hyvää. Tietysti jostain detaljeista voidaan aina kiistellä.
Mutta eihän se rupla niin kuin sen sukelsi.
No nyt sitten kun nostettiin korkoja, niin sitten se vakautui ja nyt kun öljyhinta on noussut, niin se on taas vahvistunut.
No entäs tämä elvytys?
Jos tänä vuonna alijäämä on 3,5% BKT:stä ja se katsotaan tästä vararahastosta, niin sehän on nimenomaan sitä elvyttämistä. Voisiko sitä tehdä enemmän, niin se on sitten toinen asia. Mutta kyllä Venäjällä, niin varsinkin ekonomistipiireissä, on mun mielestä aika selvä käsitys siitä, mitä pitäisi tehdä myös tällä rakennepolitiikan puolella. Et esimerkiksi meillä tuli nyt just tämän vuoden, tai viime viikolla tuli entisen valtiovarainministeri Kudrinin ja tämmöisen yhden think tankin johtajan Jevsej Kurvitsin paperi siitä, mitä pitäisi aidosti Venäjän talouspolitiikassa tehdä. Ja siinä puhutaan nimenomaan siitä, että pitäisi vähentää valtion sekaantumista moniin eri asioihin, enemmän kilpailua, avata eri aloja kilpailulle ja sitä kautta nostaa ihmisten elintasoa. Mutta se ei nyt ainakaan tällä hetkellä vielä ole niin kuin se, mikä on menossa läpi. Ja itse asiassa Venäjällä on viimeisen 5 vuoden aikana useampikin tämmöinen asiantuntijaryhmä ollut kirjoittamassa erilaisia strategioita Venäjä 2020 ja niin edelleen, jossa on käyty asioita läpi kilpailusta, eläkejärjestelmästä, kaikista tällaisista asioista. Et siinä mielessä niin kun monesta asioista olisi ihan valmiit suunnitelmat, että miten voitaisiin tehdä asioita paremmin.
No onko sitten, kun Putin kuitenkin teki aluksi kaikenlaisia muutoksia, onko Putinin muutoshalu aidosti vähentynyt vai onko se vaan, että se jää tämän uutismuurin taakse? Tehdäänkö siellä kuitenkin jotain tämän tapasta koko ajan?
Ei tehdä.
Milloin se sammu?
Kyllä viimeistään tämän Putinin 3. kauden alusta nähtiin, että oli ihan eri retoriikka ja erilaiset toimenpiteet kuin oli aikaisemmin. Ja myös se kontrasti Medvedevin kauteen oli mun mielestä aika selvä.
Ihan kireempi.
Kireempi siis monella tapaa.
Mutta entäs tässä talouspolitiikassa? Mihin suuntaan se nyt on? Onko se tehnyt mitään muutoksia? Onko Putin tehnyt mitään muutoksia? Jos niin, mitä? Onko se vetänyt takapakkia niihin alunmuutoksiin?
No jotkut asiat on jätetty rauhaan, niin kuin esimerkiksi tasaveroja ja niille. Mutta eläkejärjestelmä.
Niin.
Siellä käytännössä melkein takavarikoitiin se yksityiset eläkerahat julkiselle sektorille viime vuonna. Eli monia asioita sillä puolella on menty takapakkia. Monet asiat, ja sitten on naulauduttu kiinni sellaisiin asioihin, jotka on monessa mielessä järjettömiä. Esimerkiksi eläkepolitiikassa just pidetään kiinni siitä, että naisilla on eläkeikä 55 ja miehillä 60. Mikä merkitsee sitä, että se Venäjän eläkejärjestelmä on täysin kestämättömällä pohjalla. Joka vuosi se alijäämä kasvaa entistä isommaksi, jos mennään tällä järjestelmällä. Sitten tietysti, mikä tapahtui 2009, oli se, että silloin tuli kriisi. Sitten käytettiin valtionpankkeja ja osittain näitä vararahastoja erilaisten yritysten tukemiseen. Lopputulos oli se, että valtion ihan suora omistus taloudessa kasvo monilla sektoreilla. Sitä ei koskaan niin kuin lähdetty enää purkamaan. Eli itse asiassa valtion läsnäolo tälläkin lailla on kasvanut selvästi.
Tarkoitatko nyt tätä, että siis Putin otti niin kuin ihan reippaan askeleen vasemmalle?
No sitä on vaikea. Sanotaanko näin, että meikäläisittäin tämmöinen vasen-oikea akseli niin ei ehkä ole ihan paras koordinaatti miettimään näitä asioita. Että on valtion yrityksiä, jotka toimii. Ne ei ehkä välttämättä maksimoi voittoaan, mutta en ihan varma, mitä ne maksimoi. Mutta ne on myös osittain tämmöisiä korruption niin kuin välikappaleita.
Koska sä oot ollut Venäjällä? Mitä sä oot tehnyt siellä?
Mä olin viimeksi tammikuussa. Siellä oli semmoinen iso, siellä on kerran vuodessa tämmöinen Gaidar Forum, joka on sitten heidän tämmöinen talouspolitiikan ykköskonferenssi, jossa on sitten aina pääministeri ja keskuspankin pääjohtaja ja ministereitä ja niin edelleen.
Mikä siellä on se iso teema nyt?
Semmoinen neuvottomuus.
Siis sanoiko se itsekin näin?
No ei tietysti ministerit sanoneet näin, mutta kyllä ne paikalliset kommentaattorit, kun luki lehtiä, niin kyllä ne oli sitä mieltä kovasti. Ja niin mä myös keskustelut tulkittiin. Käytännössä se talouspolitiikan strategia on se, että odotetaan öljyhinnan nousemista.
Vaan?
No sillä aikaa sitten käytetään näitä vararahastoja, mihin siihen tarkoitukseen on tietysti kerätty.
Eli siis ainoa keskustelu talouspolitiikassa on se, että missä rytmissä käytetään vararahastoja ja mihin kohteisiin?
No tällä hetkellä aika, no se on, no, totta kai on paljon muutakin ja sitten monet vaatii, että korkoja pitää alentaa ja niin edelleen. Ja, mutta iso osa siitä keskustelusta, että mietitään, että mihin kohteisiin, mitä yrityksiä, mitä pankkeja pääomitetaan, voidaanko aloittaa jotain julkisia investointihankkeita ja niin edelleen.
Onko siellä jotakin toiveita EU-talouden suhteen?
Tietysti aina jaksetaan muistuttaa, että pakotteet vaikeuttaa EU-maiden talouksia ja niin edelleen, ja toivotaan, että ne poistetaan. Muuten aika vähän.
Miten se ruplan kelluminen ja se syöksy, niin miten se vaikutti siellä siihen Venäjän talouden sisälle? Että millaisia kerrannaisvaikutuksia sillä rajulla syöksyllä oli?
No sillä oli myös sellainen vaikutus, niin kuin aika usein on tapahtunut Venäjällä, että kun näyttää siltä, että valuutta menettää arvoa, niin ihmiset ryntää kauppoihin ja ostaa kaikkea, mikä säilyttää arvonsa, on se nyt sitten auto tai jääkaappi.
Mutta onko se nyt sitten näin, että jos keskuspankilla on rajalliset valuuttavarannot, niin sitten nämä paikalliset oligarkit muuttaa nämä ruplavoittonsa euroiksi ja ostaa jotakin, tai dollareiksi ja ostaa jotakin Venäjän ulkopuolelta, ja samaan aikaan sitten ei voida ostaa, koska valuuttavarannot on vain rajalliset, niin sitten niinku tuotantovälineitä tai jotain tietyn tyyppisiä kulutushyödykkeitä.
No osittain näin, osittain näin. Tänä vuonna kuitenkin Venäjän tuonti tulee supistumaan erittäin merkittävästi. Että tammi-helmikuussa niin tuonnin arvo oli 37% pienempi kuin vuotta aikaisemmin.
No eikö tämä sitten kuitenkin saada siihen samaan laariin, mitä Putin sanoi? Kyllä niin kuin tässäkin ohjelmassa on usein puhuttu, että kehittyvät maat, niin niille on etua siitä, että on kovat tullimuurit ja että sieltä ei tule tavaraa rajan yli halvalla. Että jos talous, niin kuin sanotaan, seisoo vielä bambin jaloillaan, niin sen romauttaa ulkomaalainen halpatuonti. Että tässä mielessä...
No ei, siis ei, en mä... Siis Venäjän tuonti, jos katsoo Venäjän tuontia, niin yleensä suurin maa, mistä tuodaan, on Kiina, niin kuin kaikilla muillakin.
Ja tuo mitä?
No sitä, mitä kaikkialla muuallekin. Elektroniikkaa, vaatteita, kaikkea sitä, mitä Kiina tuottaa.
Entäs tämä sitten, kun Amerikkahan oli sitä mieltä, että EU on syytä nyt harkita pakotteita ja laittaa pakotteita Venäjään vastaan, mutta sitten samaan aikaanhan tämä Venäjän ja Amerikan USA-välinen kauppahan on kasvanut jonkun verran.
No on itse asiassa joidenkin EU-maiden ja Venäjän välinen kauppa myöskin kasvanut viime vuonna.
Minkä
on,
maittiin?
No ainakin Liettuaan oli.
Millä alalla?
No siinä, Liettua on siinä mielessä erikoistapaus, että siinä on paljon tämmöistä kauttakulkukauppaa, että se ei ole Liettuassa tehtyä eikä valmistettua, mutta se rekisteröityy liettualaiseksi vienniksi. Sen takia se on vähän vaikeaa, että sitä on kaikenlaista vientiä itse asiassa.
No, miten tämä Ukrainan kriisi tässä EU ja Venäjän välissä, niin sitähän on toisinaan perusteltu, että Venäjällä oli taloudellinen yllättävänkin vahva intressi tähän, että siellä oli kuitenkin se sotateollisuus siellä Itä-Ukrainassa, jonka he haluavat pitää itsellään, kunnes he pystyvät rykäämään jonnekin muualle niitä tehtaansa, jotka kai onkin jo tekeillä. Niin näetkö tässä tämmöisiä piileviä talousmerkityksiä?
No osittain joo, varmaan näinkin on, mutta enemmän on se nimenomaan tästä energiasta. Ja Ukraina oli vielä ennen Gazpromin tärkein yksittäinen asiakas. Se oli suurin yksittäinen asiakas vielä muutama vuosi sitten, mutta ei ole enää. Ja ne sai vielä Janukovitsin aikana suht halvalla sitä energiaa ja sen käyttöä sitten vielä subventoitiin siellä. Oikein reippaasti.
Eihän se siitä asiakkuus olisi mennyt, vaikka se olisi assosiaatiosopimuksen tehnyt?
No se olisi ainakin saattanut olla vähän hankalampi asiakas.
Siis luuletko, että kysymys on energiasta loppujen lopuksi?
No siis, niin kuin mä sanoin, tässä varmasti on niin kuin kymmeniä asioita, jotka on vaikuttanut.
Näin sanoi tutkimuspäällikkö Ilkka Korhonen Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksesta Bofitista. Kiitos teille jälleen kommenteista ja keskusteluista. Ja kaikki EU-aiheinen keskustelu on edelleen yhtä tervetullutta esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.